Кардынал-дзяржсакратар Тарчызі Убертоны знаходзіцца з візітам у Казахстане. Ён прыме ўдзел у сесіі АБСЕ, якая пачынаецца заўтра. Візіт высокага ватыканскага іерарха пачаўся з наведвання Успенскага праваслаўнага сабора і пераказання дару папы Бенедыкта XVI метрапалітальнай акрузе рускай праваслаўнай царквы ў Казахстане, рэліквіі апостала Андрэя. Кардынал Убертоны прыняў сёння прэзідэнт краіны Нурсултан Назарбаеў. Адбылася таксама размова ватыканскага іерарха з міністрам замежных спраў Казахстана. Дзяржсакратар яго святасці папы выказаў заклапочанасць нівеліраваннем базавых чалавечых каштоўнасцяў у свядомасці многіх сучасных еўрапейцаў. У цяперашні час у Еўропе мы назіраем тэндэнцыю забойства грамадства, калі пан знікае з паўсядзённага жыцця. Тут у Казахстане мы можам сумесна працаваць для таго, каб спыніць гэты працэс, сказаў ён сёння на прэс-канферэнцыі ў Астане. Барацьба за тое, каб Богу засталося месца ў нашым жыцці, гэта сумесная барацьба і маскоўскага патрыярхату, і рымскага касцёла, і ісламскага духавенства, адзначыў кардынал. Свой прыезд у Казахстан кардынал Бертоны назваў знакам натхнення для працягу шляху вялікай павагі і добразычлівасці, якія ўжо існуюць паміж праваслаўнымі і каталіцкімі супольнасцямі Астаны і іншых гарадоў Казахстана, дзе назіраецца шмат цудоўных прыкладаў узаемадапамогі і паглыблення гэтага сяброўства. Большасць жыхароў Казахстана, прыкладна 16 мільёнаў, вызнаюць іслам, 51%. Каля 45% складаюць хрысціяне, большасць з якіх праваслаўныя. Лічыцца, што ў краіне жыве каля 200 тысяч католікаў, каля 1,1%. Пабудаваны год таму сабор Успення Багародзіцы ў Астане з'яўляецца найбуйнейшым хрысціянскім храмам у Цэнтральнай Азіі. Яго вышыня складае 68 метраў, а плошча 2000 квадратных метраў. Ён можа размясціць да 4000 чалавек.